Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollik do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Mira familja kosovare brenda vitit synojnë vendet e huaja për trajtime shëndetësore. Shoqatat për të drejtet e pacientëve kërkojnë që shteti të nënshkruaj marrëveshje me vendet që vizitohen më shpesh me qëllim të uljes së kostove. Në rast të fitores së Marine Le Pen në zgjedhjet e Francës, i tërë projekti evropian mund të jetë në rrezik, thon burimet brenda Bashkimit Evropian. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira Kosovar, çdo vit referohen për të kryer trajtime shëndetësore jashtë vendit. Shuma që është shpenzuar vetëm gjatë vitit të kaluar ka arritur në gati 10 milion euro. Kjo shumë ka shkuar për pacientët që nuk kanë pasur mundësi trajtimi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Shoqatat që mbrojnë të drejtet e pacientëve në Kosovë kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të bëjë marrëveshje me shtetet në të cilat kërkojnë ose shundi trajtim shtetasi të Kosovës. Kjo gjë sipas tyre do të ndikonte në uljen e kostove dhe do të rriste sigurinë e pacientëve gjatë trajtimit. Kronike shkëlqimi Senajt.
Që nga 14 shkurti i këti viti, Safet Bytyqi nga fshati Nishori Soarekës është duke trajtuar vajzën e tij në një spital të Shkupit në Maqedonitë e Veriut. Vajza e Safetit Melisa 18 vjeçë me 24 janar u rrëzua nga kati 5 i një objekti të lartë. Ajo pësoj lëndime të rënda trupore përfshirë thyre të gjymtyrve. Safeti thotë se vajza e tij u trajtua për 3 javë në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Mirë po, a i thotë se në fund, mjekët i rekomanduan ati që vajzën të adërgoj për trajtim urgent jashtë vendit.
Duhet me quha se nësë një përgjën.
Safeti dhe bashkëshortja e tij janë të papunë dhe vetëm përmes një thirrje publike arritën t'i grumbullonin 15.000 euro.
Te tash me këtë ndihmën, me këtë farë fondi bomirës e kam arritë me pagu 15.000 euro. E tash tjetë në mëjnë mu të ku përmikë të përfundu, mi badi kjusë me përfundu prapë. Vje shumë mirë që ka kësi njerës mirë, dhe që ka një mu, vëlla, më të drejtë nuk që kësha pas problem shumë.
Deri me tani, fatura e mjekimit ka shkuar në 25.500 euro. Ata kanë arritur që t'i paguajnë vetëm 15.000. Të tjerat shpresojnë që do t'u ambuloj shteti Kosovës. Aktualisht janë duke kompletuar dokumentacionin. Mirë po, familja Bytyqi nuk është vetmja që po kërkon shërim jashtë vendit për vajzën. Mirat të tjerë janë në Kosovë. Gjatë vitit të kaluar, Fondi Sigurimeve Shëndetësore ka mbështetur më shumë se 1.100 pacient. Shuma e përgjithshme që ka shkuar për këtë kategori është rreth 10 milion euro. Sipas legjislacionit në fuqi, gjithë secili qytetar i Kosovës gëzon të drejtën e mbështetjes financiare në vlerë deri në 30.000 euro për shërbimet që nuk ofrohen në institucionet publike shëndetësore. Edhe pse janë mira pacientë nga Kosova që kërkojnë trajtim jashtë vendit, institucionet e Kosovës kanë vetëm një marrëveshje, atë me Ministrinë e Shëndetësisë së Turqisë. Përmes kësaj marrëveshje që nga viti 2010, çdo vit rreth 100 pacientë nga Kosova mund të trajtohen falas në për institucionet shëndetësore publike të Turqisë. Mungesën e marrëveshjeve të tjera ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve thotë se institucionet duhet që të sigurojnë marrëveshje të tjera, sidomos me spitalet dhe shtetet, të cilat frekuentohen më së shumti nga pacientët nga Kosova. Kodra thot se pacientet nga Kosova përballen me trajtim të dobët, si dhe me pasiguri të tjera në spitale jashtë vendit.
Kjo ka bërë që çmimet shumë herë me qenë të ngrituna, do të thonë për këto që i financojnë fondi, dallojnë për atyne që financojnë privatisht për pacientve. Edhe gjithashtu nuk garantohet siguri e pacientve gjatë marrës shërbime shëndetësore në ato institucione. Do të thonë kërkosh nuk jep përgjegjësi pacientit kosovar nëse i ndodh një problem atje. Kemi pas ankesa që për shembull janë keq trajtuar në për institucione dhe kërkues s'ka marrë përgjegjësi për atë dëmtim që i ka ndodhur pacientëve.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se pacientët janë të lirë të zgjedhin vetë institucionin ku ata duan të trajtohen në mënyrë që të mos krijohen keqkuptime. Pjesa më e madhe shërbimeve shëndetësore sipas institucioneve ofrohen në Kosovë. Mirë po, ka dhe sëmundje të tilla apo intervenime më të komplikuara, për të cilat nuk ka staf të kualifikuar e as pajisje teknike. Sëmundjet për të cilat kërkohet më së shpeshti trajtim jashtë vendit janë sëmundjet malinje si leukemia, sëmundjet e kardiokirurgjisë së fëmijëve dhe rastet ortopedike. Vendet ku më së shumti kosovarët kërkojnë trajtim jashtë vendit janë Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Turqia dhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Maqedoni të Veriut nuk kanë bërë të ditur nëse ushtria maqedonase do të jetë pjesë e angazhimeve të NATO-s për të përforcuar krahun e saj lindor pas shpërtimit të luftës në Ukrainë. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut, thotë se lufta në Ukrainë paraqet edhe një dëshmi për rëndësinë e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, jo vetëm në aspektin e sigurisë, por edhe në kapërcimin e sfidave rreth menaxhimit të krizës ekonomike dhe asaj energjetike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut theksojnë se armata maqedonase është e gatshme të përgjigjet të gjitha kërkesave të Aleancës Veriatlantike, tashmë si pjesë përbërëse e saj, megjithëse akoma nuk ka vendim për dërgimin e ushtarëve nga Maqedonia e Veriut përsa i përket përforcimit të krahut lindor të NATO-s. Shefi i shtatëmbëdhërisë së armatës së Maqedonisë së Veriut, general nën koloneli Vasko Gjurçinovski, për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se pjestarët e armatës janë të përgatitur në nivelin më të lartë psikofizik, ndërkohë që shton se ka nevojë për përforcim në aspektin e modernizimit dhe sigurimit të pajisjeve për të cila shpreson se do të realizohen në kontinuitet.
Sekako, dhe kima me potreba o dopolnitelni vlozhuvanja.
Gjithsesi se kemi nevojë për angazhim plësues për përmirësimin e logjistikës në fushëveprimin e përmirësimit të pajisjeve, mbrojtje dhe mobilitetin e njësive komanduese, gjë që modernizimi i armatës mbetet në fokus të shtatëmbëdhërisë, ministrisë dhe autoriteteve, plan ky që realizohet në kontinuitet, ka theksuar general nën koloneli Vasko Gjurçinovski. Maqedonia e Veriut tashmë një vit të plotë është anëtare e NATO-s. Si e tillë, autoritetet bëjnë të ditur se ajo tashmë ka ofruar ndihmë adekuate për popullin e Ukrainës.
Se i sporaçova vo poveqe fazi, se razbira deka zaradi specifičnosta i
ndihma për Ukrainën është dërguar në disa faza. Kuptohet se për shkak të besueshmërisë këtë nuk mund ta kumtojmë, por kemi kumtuar dy vendime që kanë të bëjnë me donacionet. Bën të ditur ministri e mbrojtjes së Maqedonisë Verius Lavianka Petrovska. Ndryshe Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut, thotë se lufta në Ukrainë paraqet një dëshmi për rëndësinë e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, jo vetëm në aspektin e sigurisë së vendit, por veçanërisht në aspektin e kapërcimit të sfidave ekonomike dhe krizës energjetike.
Ukraina si vatre e luftës që mund të zgjatë më shumë kohë, Maqedonia do të ketë benefitet e veta se këto krizë e cila do të jetë energjetike e ekonomike, do të ketë aleatë të cilët me alternativat të ndryshme do të ndihmojnë pra për ta të i kalu këtë krizë, pra dhe ajo është një përparësi e madhe për një shtet vogël.
Do theksuar se programi për standardizimin e NATO-s kërkon që të gjitha vendet aleate të cilat veprojnë në kuadër të NATO-s të jenë kompatibile përse i përket taktikave luftarake, komunikimit dhe mbështetjes logjistike. Pikërisht për këtë, gjatë kësaj jave në poligonin ushtarak Krivolat është realizuar stërvitja ushtarake shkëlqimi 22, me çast me notën më të lartë ka kaluar vlerësimin batalioni i lehtë i Komsorisë së Armatës. Koncepti këtij batalioni është realizuar në përputhje me konceptin për aftësitë operative të NATO-s. Kolonel Tino Kullman nga armata gjermane, i cili është pjesë e komandës së NATO-s në Turqi, është i angazhuar për mbikëqyrje dhe vlerësimin e pjesëtarëve të armatës maqedonase. Ai për Radion Evropa e Lirë ka thënë se është i impresionuar për rezultatet e arritura gjatë kësaj periudhe të shkurtër kohore.
The Republic of North Macedonia met more than the required 50% qualified evaluators.
Si andare e re e NATO-s, Maqedonia e Veriut ka më shumë se 50% të vlerësuesve të certifikuar. Kjo paraqet një arritje të shkëlqyeshme, ka thënë koloneli Kullman, duke shtuar se kjo paraqet dëshmi se armata maqedonase vazhdimisht zhvillohet, ndërkohë që ndërtonte kapacitetet e saja. Në përputhje me qëllimet e vendosura nga NATO, që i harmonizon dhe pranon çdo vend antar për përgatitjen e njësive të saja, për plotësimin e obligimeve ndaj aleancës, është përpiluar dhe plani për vlerësimin e gatishmërisë luftarake të njësiteve ku tashmë bën pjesë dhe Maqedonia e Veriut si antare e plot fuqishme saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërketa Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfl.org. Në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë, garojnë presidenti aktual Emmanuel Macron dhe kandidatja ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Burimet Radios Evropa e Lirë, brenda Bashkimit Evropian, thonë se nëse fiton Macron, pritet të ketë vazhdimësi të situatës aktuale, mirë po nëse fiton Le Pen, atëherë do të rrezikohet i gjithë projekti evropian. Ngjecia mund të ketë edhe në procesin e zgjerimit. Përndryshe, Franca vazhdon të jetë pengesa kryesore për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Epilogu i zgjedhjeve presidenciale në Francë do të ketë ndikim të madh në Bashkimin Evropian, por edhe në politikën e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor dhe procesit të zgjerimit. Në rundin e dytë të këtyre zgjedhjeve do të përballen presidenti aktual Emmanuel Macron dhe kandidatja e të djathtës ekstreme Marine Le Pen. Në rast të fitores së Macron, në Bruxelles presin që pak a shumë të ketë kontinuitet në politikën e Francës në BE, përfshirë edhe procesin e zgjerimit. Por në rast të fitores së Marine Le Pen, i tër projekti evropian sipas tyre burimeve mund të jetë në rrezik. Nëse fiton Le Pen, jo vetëm zgjerimi, por vetë proceset e brendshme në BE do të jenë në rrezik, ka thënë një diplomat evropian, i cili thotë se nuk mund të flasin publikisht dhe zyrtarisht, pasi BE hamban traditën që të mos përzihet në proceset zgjedhore të vendeve anëtare. Le Pen në të kaluarën kishte kritikuar shumë politika të Bashkimit Evropian, e sidomos politikën e kufive të hapur mes vendeve anëtare, përmes zonës Schengen, pastaj valutën e përbashkët të euros dhe qëndrimin miqësor të BE-s ndaj imigrantëve. Por, tash ajo se paku ka hequr dorë nga ideja që Franca të largohet nga BE-a e flet më shumë për kthimin e sovranitetit tek vendet anëtare. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, zgjedhja eventuale e saj do të mund të kishte pasoja po ashtu. Ajo dhe antarët e partisë së saj kanë pasur një qëndrim jashtëzakonisht miqësor ndaj presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ndërsa kontaktet në rajonin e Ballkanit Perëndimor i kanë zhvilluar pikërisht me njerëzit e afërt me Rusinë. E pikërisht ndikimin e Rusisë në Ballkan, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja vazhdojnë ta shohin si rrezik për stabilitetin afatgjatë të rajonit dhe për realizimin aspiratave për integrimin e këtyre vendeve në BE dhe në NATO. Nën kryesimin e Macronit, Franca po ashtu ka pasur një qëndrim mjaft të përmbajtur rreth procesit të zgjerimit të BE-s. Ajo kishte insistuar që Bashkimi Evropian të ndryshojë metodologjinë e zgjerimit, gjë që kishte ndikuar në ngadalësimin edhe më të madh të këtij procesi. Franca po ashtu ka qenë e vazhdon edhe të jetë në këtë moment pengesa kryesore për liberalizimin e vizave për Kosovën. Diplomatët në Bruxelles janë të bindur se nëse fiton Macron dhe nëse forcat pro-evropiane fitojnë edhe në zgjedhjet parlamentare në qershor, Franca do të jetë më pozitive edhe në procesin e zgjerimit dhe do të vazhdojë përkushtimin për paqen dhe stabilitetin e rajonit. Franca gjatë kryesimit të saj me BE-n do të organizoj edhe një konferencë të veçantë kushtuar Ballkanit Perëndimor, në të cilin do të diskutohet për problemet specifike, sidomos për tensionet politike në Bosnjë-Hercegovinë dhe raportet e Kosovës me Serbinë. Qëllimisht, kjo konferencë ishte caktuar të zhvillohet pas zgjedhjeve në Francë, pra në muajin qershor. Diplomatët në Bruxelles presin që Franca pas zgjedhjeve të lëvizë pozitivisht edhe në çështjet e liberalizimit të vizave me Kosovën dhe po ashtu edhe për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut para përfundimit të presidencës së saj, pra para fundit të muajit qershor. Por, thonë diplomatët në Bruxelles, e gjithë kjo vjen në konsiderim vetëm nëse Emmanuel Macron siguron fitore në zgjedhjet presidenciale në Francë, ndërka që në rast të fitores e Le Pen, i tërë projekti i BE-s do të hyjë në një drejtim të panjohur e me këtë edhe procesi i zgjerimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cëbolle, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.